Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen veteranlaryna prezidentiň adyndan sowgat gowşuruldy. 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet ýetiligine habar agentligi 2-nji jahan uruşuna gadynylan ýeňişiň 73 ýyllygy münasibetli Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde uruşyň ýerini galanlary hormatlamak dabarasynyň geçirilendigini hemde uruş veteranlaryna prezidentiň adynyň pul töýlewleriniň gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurulandygyny habar berdi. Döwlet habar gurulunyň maglumatlaryna görä uruş veteranlarının yarını uruşa uğrudan enelerin, ministerliklerin, harbi ve hukuk koruyucu idaraların hem de beyleki devlet kuruluşlarının vekillerinin katnaşmağına geçirilen davarada çıkış edenler, yaşlı nesil hakkında idgiderli alada ediyenliği, uruşa katnaşanların maşgalalarına hem işi ünit beriyenliği üçün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammed ve hoşarlık sözlerini aydıptırlar. Havarda veteranlara kavuşurulan pul tüylağlarının hem de gımmat bakalar soğukatların müsbürü aydınlaştırılmayar. Geçen yıl Türkmenistan'a uruş veteranları 9. May münasibetli 200 manat pul soğukatları bilen tüylağlanıptı. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca bir Amerikan doları 3,5 manada barabardır. Gen yeri Tadakhan'ın ruh dilini çap eden değişli havarını 2. Cahan uruşu Velika Yateç isimli vayna yani Beyik Vatançılık uruşu deyilip yatlanyar. Yönüşol bir havarın Türkmen dilinak ve Versiýasynyň giriş bölümünde bu pajygaly gyrgynçylygy 1941-1945-nji ýyllaryň uruşy diýilip, rus diline habaryň giriş bölümüniň mazmunundaky Velikaya Otechestvennaya, ýagny Beýik Watançylyk sözi agdalmaýar. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň ýeňişiň 73 ýyllygy münasibetli watandaşlaryna 9-njy maýda iýeren gutlugynyň rus diline versiýasyna da, onuň türkmen diline terjimesine de 2-nji jahan uruşuna Beýik Watançylyk uruşy diýilýär. Geçen ýyl Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň binýadynyňky Current Time Project Ti ozolky SSR-iň düzümine girýän ýurtlarda ýeňiş güni münasibetli veteranlara gowşurulan pul sowgatlarynyň müsbörünü deňeşdirip maglumat taýýarlapdy. Şonda Gazagystan her bir veterana 1570 dollar müsbörünü pul sowgatyny gowşurup beýleki ýurtlardan tapawutlanypdy. 2017-nji ýylda Türkmenistan öz veteranlarynyň her birini 26 dollar müsbörünü pul sowgaty bilen syýlaglap proýektiň taýýarlan sanawyna iň soňky orny ýelepdi. Bu ýyl Gazagystan öz veteranlaryna ýeňiş güni münasibetli 300 dollardan 1350 dollar aralığına sıyla qovuşurdu. Pul sowgatlarynyň müsbiri ýurdun regionlaryna görä ýitgiýär. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyny ilkinji gezek bu ýyl 9-njy may iş güni ýlan edildi. Ýurdun resmi metbuatyna çap edilen habarlarda bayramçylyk münasibetli bayrak gowşurulan veteranlaryň sany agdalmaýar. Şol bir wagtyň özünde uruşa gatnaşan türkmenistanlaryň umumy sany hem agdalmaýar. Kronika Türkmenistan neşri ýurdun döwlet tele ýaýlymlaryna görkezilen telereportajlara salgylanyp 36 veteranyň sylaglanan ony habar berdi. Döwlet telewizioniýasyna görkezilen telereportajda biz bary ýogy 36 veteranyň gördük. Olaryň 6-sy Aşgabatdan, 4-si Ahal vilayatından, 3-si Balkan vilayatından, 7-si Daşoğlu vilayatından, 7-si Lewap we 9-sy Mara vilayatından diýip neşir ýazýar. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanda 2013-nji ýyla çenli müňe olaý uruş veterany ýaşaýardy.